on niin kummallinen sana. Jotakin ajatuksia kuitenkin tästä joudun sanomaan. Matteuksen evankeliumin luku 21 ja jae 41. He sanoivat hänelle, nuo pahat hän pahoin tuhoaa ja vuokraa viinitarhan toisille viinitarhureille, jotka antavat hänelle hedelmät ajallansa. Tässähän puhutaan, tämä on semmoinen vertaus viinitarhan vuokraajista. Ja tämän semmoinen vahva sanoma oli siinä, että Jeesus tällä vertauksella osoitti, että Israelin kansa menettää sen yhden kutsumuksensa sen tähden, että pullikoivat vastaan. Ja sitten, koska Israel ei ottanut vastaan evankeliumia, niin koitti pakanain ajat, jolloin julistetaan evankeliumia pakanoille. Ja Israel joutui sitten käymään hirvittävät elämän kohtalot läpi. Ja tänä päivänä, kun me katselemme uutisia TV:stä ja kuuntelemme radio-uutisia, luemme lehtiä, niin aina vaan siellä näkyy se sama taistelu ja ahdinko. Ei sillä, etteikö Israelin kansalla ole vielä spesiaali asema Jumalan edessä. Mutta se tehtävä, joka Israelille oli uskottu, se annettiinkin nyt pakanoille, jotka uskoivat. Ja mikä se tehtävä oli? Oikeastaan Israelin kansan suurin tehtävä oli julistaa Jumalan sanaa kaikille kansoille. Se oli pappiskansakunta. Ja sen piti sitä julistaa. Ja mitenkä he sitten toimivat? He käänsivät Kristukselle selkänsä. Raamattu sanoi, että hän tuli omiensa tykö, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi. Tällainen merkillinen asia on nyt tässä, meidän edessämme. Tämä opettaa meille määrättyjä periaatteita Jumalasta. Muun muassa tämän, että Jumala toteuttaa suunnitelmansa siitä huolimatta, että jotkut pullikoivat vastaan. Se ei ollenkaan estä Jumalaa toteuttamasta suunnitelmaansa. Niin se oli myöskin tässä asiassa, kun Herra sitten käänsi katseensa pakanoihin ja alkoi julistuttaa evankeliumia pakanoille, jotka eivät lihansa puolesta olleet juutalaisia, niin alkoi tapahtua aivan valtavia asioita. Ja jatkuvasti tuo Jeesuksen missio on voimassa tänäkin päivänä. Kaikkialla maailmassa viedään evankeliumia eteenpäin. Koska Herra oli sen päättänyt niin hän myöskin toteuttaa sen sitten viimeistä piirtoa myöten. Henkilöt vaan vaihtuivat. Niiden piti olla israelilaisia, mutta kun ei ollut, niin niistä tuli vaikka suomalaisia. Halleluja! Joo, ja joskus jopa ruotsalaisia, mutta siinä tarvitaan armoa. Mutta näin se Herra hoitelee tätä asiaa. Mutta nyt mä tuun sitten siihen vakavaan kohtaan, mikä mut on pysähtynyt. Jumalalla on jokaiselle meille määrätty kutsumustehtävä. Ihan jokaiselle. Ja erityistehtäviä. Kuka mihinkin? Apostoli Paavali sanoi, että hän, joka oli minut kutsunut evankeliumia julistamaan jo, ja valinnut minut jo äitini kohdusta saakka, ajattele. Ja tämä mies kynsin hampain pullikoi vastaan pitkään. Kunnes Herra sitten oikein rajusti pysäytti hänet. Ja tuo mies rupesi ymmärtämään, mistä oikein on kysymys. Ja sitten hän avautui Herralle. Ja sitten alettiin kirjoittamaan uutta historiaa sen miehen elämässä ja koko Jumalan seurakunnan elämässä. Mutta Jumalalla on tämmöinen kutsumusasia. Ja nyt mä tuun hyvin erikoiseen kohtaan tässä. Mua pysähdytti joskus 70-luvulla se. Siihen aikaan puhuttiin evankelista Catherine Kuhlmannista, joka oli hyvin vahvasti julkisuudessa sen tehtävän tähden, mihinkä Jumala oli hänet kutsunut. Hänen kokouksissaan hyvin monet sairaat paranivat ja siellä julistettiin evankeliumia. Ja sinne niihin kokouksiin, missä hän oli, niin jonotettiin. Tuntikausia oli jonot. Ja pari tuntia ennen kokouksen alkoa avattiin ovet ja sitten kokoushuoneet olivat siellä Pittsburghissa ja missä hän kulkikaan, ne oli täynnä ja näin poispäin. Ja hän oli hyvin vahvasti Jumalan käytössä. Mutta ajatelkaa yllätystä, mitä tuo sisar kertoi. Hän sanoi, että kuulen, tämä tehtävä, jossa mä nyt olen, tämä kutsumustehtävä, tämä ei ollut alun perin tarkoitettu minulle. Tämä oli tarkoitettu jollekin veljelle. Mutta tämä velji ei suostunut Jumalan kutsuun. Ja montako siinä olikaan, niin sitten tuli päivä, jolloin Herra kutsui minut. Miten näiden toisten kävi, hän ei sitä kertonut. Helluntailainen lähetyssaarnaaja Reinhard Bonnke. Hän kertoi semmoisesta merkillisestä kampanjasta, joka järjestettiin myöskin Suomessa. Mutta ensiksi se järjestettiin Englannissa. Lähetettiin postissa pieni kirjanen ristin evankeliumia. Lähetettiin jokaiseen huusholliin. Kun Jumala kutsui tätä kampanjaa tekemään tämän Reinhard Bonnken, niin Reinhard sitten kysyi Herralta, että kuule Herra, että minä kyllä ilman muuta lähden tähän toimeen ja lähden tähän mukaan, mutta minua vaan ihmetyttää se, että minähän olen saksalaissyntyinen. Mitä varten minut sinä kutsuit lähettämään ja tuota kampanjaa pitämään siellä Englannissa ja sitten täällä Pohjoismaissa. Mitä varten? Niin Herra sanoi hänelle, että kuule, et sinä ollutkaan ensimmäinen, jota minä kutsuin. Siellä oli 3 muuta. Ensimmäinen kieltäytyi, toinen kieltäytyi, 3. kieltäytyi. Sinä olet vasta 4. Muut kieltäytyivät. Sitä varten olet sinä nyt. Ja niin hän toteutti tuo ja tuon kampanjan, välittömästi tuon kampanjan jälkeen, niin teillä taitaa jollakin olla siitä ehkä tarkkaa tietoa, mutta olikohan se nytten 15 000 ihmistä kirjoitti siihen ratkaisukorttiin nimensä, että he tekivät uskon ratkaisu ja ottivat Jeesuksen vastaan. Olihan siinä tietysti asukkaitakin, kun te 60 miljoonaa, että... Mutta joka tapauksessa se on suuri määrä. Ja sitten mitä tuota myöhemmin sillä oli vaikutusta. Niin täällä Suomessakin se kampanja miinukselta plussalle, se vaikutti paljon. Monet seurakunnat saivat sitä satoa sitten kerätä ja koota. Mutta tässä on tämä merkillinen sana. Jumala etsi toisen. Yksi laulu sanoo näin. Hän voi sinut jättää ja mennä toisen luo. Mä ajattelen nyt ihan puhtaasti, kun Jumala kutsuu meidät pelastukseen ja armoon sisälle. Tietysti me olemme jokainen silloin valinnan paikalla. Ja Jumala voi ottaa joskus hyvin rajusti kiinni, me kun ollaan sellaisia pöykäreitä, että me emme ymmärrä omaa parastamme. Jumala saattaa ottaa hyvin rajusti kiinni, kun hän haluaa, että tämä kutsumus saa tuoda siunauksen elämääsi. Niinpä hän sanoo kerran, että pakottakaa heitä tulemaan sisälle. Kun mä kerran jouduin sen sanan eteen, niin mä ihmettelin, että mitä varten Herra sanoo tällä tavalla siinä toisessa vertauksessa. Pakottakaa. Eikös tämä evankeliumi ole vapaaehtoista? Joo. Kyllä se on täysin vapaaehtoista. Mutta siihen tuli yksinkertainen vastaus. Että te ihmiset olette niin älyttömiä, että te ette ymmärrä aina omaa parastanne. Niin sitä varten Herra sanottaa, pakottakaa. Joskus me sanajulistajatkin yritämme sitä toteuttaa, eikä aina onnistuta. Me yritetään. Yksi saarnamies, kun sekosi sanoista, niin hän mahtipontisesti sanoi, että on olemassa vain kaksi tietä. Toinen vie helvettiin ja toinen kadotukseen. Ei tämä ihan niin ahdasta ole. Mutta Jumala ottaa välillä hyvin rajusti kiinni. Hyvin rajusti. Sen tähden, koska hän katsoo meidän iäisyysparastamme. Ja hän tulee ja suostuttelee evankeliumin väkevän voiman kautta. Ja antaa, sallii meidän elämämme joskus hyvin rajuja tilanteita. Niin kuin mä joskus jouduin semmoiseen tilanteeseen, mä olin Seinäjoella pitämässä kokoussarjaa ja sitten pyydettiin yhtä sairasta katsomaan, joka oli joutunut onnettomuuteen. Maanviljelijä oli pyörittänyt traktorillaan semmoista myllyä ja sitten yhtäkkiä hän oli joutunutkin siihen voima-akseliin jotenkin kiinni ja se pyöräytti hänet ympäri ja molemmat jalat menivät poikki ja se oli henkihieverissä se kaveri, vietiin sairaala ja sitten leikattiin ne jalat. Ja tämmöistä potilasta mentiin katsomaan, jolla oli molemmat jalat pois. Ja kun mentiin sinne, niin minäkin hyvin köyhänä hengessäni huokailin, että Herra auta nyt, että mitä semmoiselle miehelle voi sanoa, joka on tommoseen onnettomuuteen joutunut. Mutta kun me mentiin sinne, niin meitä kohtasi erikoinen näky siinä. Heti kun mentiin, niin tämä mies rupesi puhumaan. Maalaistalon isäntä. Ja hän sanoi, että kuule, minä olen ollut menevä mies. Minun vaimoni on uskossa. Mutta ei minulla ollut aikaa lähteä seuroihin. Ei, minulla oli muuta tekemistä. Mutta hän sanoi. Tänä aamuna minä muistelin Raamatusta sitä kohtaa, kun sanotaan, että on parempi mennä jalkapuolena sisälle taivaaseen, kuin molemmat jalat tallella helvettiin. Niin me oltiin kuule hiljaisia kavereita, kun tämä mies puhui. Jumala armossaan ei jättänyt häntä vielä, vaan ja lähtenyt toisen luokse, vaan hän pysähtyi tämän miehen kohdalla. Minä en sanonut, että se olisi ollut Herran tahto, että mies joutui semmoiseen onnettomuuteen. Mutta hän itse sanoi, minulle sallittiin tällainen, että minä pysähtyisin ja minun elämääni tulisi muutos. Oli hiljainen poika. Ei tarvinnut sanoa paljon mitään. Tuo mies oli tuossa tilanteessa löytänyt Jeesuksen Kristuksen armon elämäänsä. Ja halleluja, hän oli onnellisen tuntunen kaveri. Minä näin hänet sitten myöhemmin, kun hän oli pyörätuolissa telttakokouksessa. Ja kun hän näki, voi miten iloinen, ja lujaa kädenpuristus oli heti, ja kuule, ja toivotti rauhaa. Hän oli päässyt elämään sisälle. Jumalan antaman kutsumuksen edessä ei kannattaisi kovin paljon rimpuilla. Kun Herra on antanut äänensä kaikua, ei kannattaisi kovin paljon sanoa, että no tuota, katsotaan nytten. Niin. Odotetaanpas nyt vähän tässä vielä. Ja, joo, niin kuin se yksi mieskin sanoi talvella, että löi kantapäitään yhteen siinä, kun kysytti, että no, ja hän sanoi, että no tuota, odotetaan nyt, että ilmat lämpenee. Niin tehdään, joo, en tiedä sitten, tuliko siitä parannuksen teosta mitään. Silloin kun Jumala antaa tuon armon ja kutsumuksensa tulla elämäämme, kannattaa antaa sille kutsumukselle se arvo, joka sille kuuluu. Meitä ei siinä nimittäin kutsuta ihan mihin tahansa, vaan meitä kutsutaan, kuule, Jumalan valtakunnan täysin valtaisiksi kansalaisiksi. Ja sitten annetaan sellainen ihmeellinen armo. Sanotaan, että olkoon sun entinen elämäsi mitä tahansa, minä annan anteeksi kaikki. Ihan kaikki. Aivan kaikki. Ja se on sellainen asia, ajattele, yhdessä hetkessä pyyhkästään pois. Koko elämäsi aikana tullut kuona ja synti sun elämästäsi. Se ei ole ihan mikä tahansa kutsumus. Minä sain sen tämän kutsumuksen nuorena miehenä. Ja kun se oli niin selkeä, niin enää minä tuota voinut vastustaa. Minusta tuntui niin tuota, rajulta se asia, että Herra pisti minut valinnan paikalle. Eikä mulla ollut aavistustakaan siitä, että Jumalalla on kutsumus, tehtävä ja suunnitelma mun elämälleni. Ei mulla ollut siitä. Minä tiesin vaan, että jos en parannusta tee, niin mä joudun helvettiin, että se on se varma asia. Mutta Jeesus toi vielä varmemman asian esille. On olemassa anteeksi antamus Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja siinä alkoi jotain uutta elämässäni. Halleluja. Mä huomasin, että ei tässä, minun ei tarvitse vain pelkästään kylmästi yrittää uskoa jotakin, vaan minä pääsen elävän Jumalan yhteyteen. Ja sitten alkaa valtava taivaan. Tämä on kutsumusta lähteä Herraa seuraamaan. Ja tiedätkö, että tässä iltatilaisuudessa me emme näe tässä niin näitä, tätä hengellistä todellisuutta. Mutta täällä on enkeleitä paljon. Ja täällä Pyhä Henki puhuu sydämille ja sanoo, että kuule, sä oot tarpeeksi taaplannut siellä sillä tiellä, mikä ei tuota kunniaa Jumalalle. Ja Herra sanoo, että tänä päivänä mä tarjoan sulle uudelleen.
tätä tietä
ja tehtävää. Halleluja.
Otetaanpas yksi esimerkki, jonka me kaikki tunnemme. Nimittäin tämä ex-Nokian kirkkoherra, Markku Koivisto. Kaikki tuntee suomalaiset hänet. Se oli uutinen, kun ruvettiin sanomaan, että kirkkoherra pitää rukousiltoja ja rukoilee ihmisten puolesta, jotta ne paranisivat. Ja siellä vaan rupesi paranemaan ja täyttymään hengellä. Ja kun se vielä profeetoikin. Joo. Ja sitten alkoi se suuri mittainen tehtävä. Tiedättekö? Markku ei ollut ensimmäinen, jolle Jumala tarjosi tuota tehtävää. Oli yksi toinen luterilainen pappi, jonka Herra oli uudistanut. Ja Pyhä Henki sanoi hänelle, minä tahdon, että sinä astut ulos siihen tehtävään, johon minä olen sinut kutsunut. Mutta tämä pappi ei uskaltanut. Niin Herra sanoi, no minä valitsen toisen. Ja hän meni sinne Nokialle. Siellä oli rukouspiiri, jotka taistelivat rukouksessa. Ja kun ne näki, että tuo uusi kirkkoherra, se on kiinnostunut, mutta aika kylmä kaveri vielä. Ne rukoilivat Markun puolesta kovasti. Ja Markku alkoi tulla mukaan. Ja tuli päivä, jolloin Jumalan käsi tarttui tuo miehen elämään. Ja hän monien taistelujen jälkeen oli valmis lähtemään. Tiedätkö ystäväni, mulla on vaan semmoinen hullu tunne sydämessäni. Minä puhun täällä nyt henkilölle erikoisesti, jonka Jumala on kutsunut suunnitelmaansa. Ja sinä käyt kauppaa itsesi kanssa, mitä minä teen. Mutta Herra sanoo sulle, ole rohkealla mielellä, avaa koko sydämesi ja elämäsi minulle, niin minä teen sinusta ihmisten kalastajan ja sinä tulet olemaan väkevä ase minun kädessäni. Mä en tiedä yhtään, kuka sinä olet, mutta mä tiedän, täällä taistellaan jostakin sielusta oikein erikoisesti. Ja Pyhä Henki sanoo, minä haluan kohdata sinut tänään. Ja mä lasken sun yllesi sellaisen voitelun, että kuule, sä et ole koskaan ennen kokenut sellaista. Meillä on ihmeellinen Herra. Ja hän haluaa, että kuule, hänen ei tarvitse jättää sinua ja mennä toisen luokse, vaan hän haluaa, että tänä päivänä sinun elämässäsi tapahtuu tämä. Halleluja, halleluja. Eikö se ole hurjaa? Tämä on ihanaa. Me olemme kutsun edessä ja kutsumuksen edessä, minkä Jumala on antanut. Halleluja. Ole rohkea. Älä anna, äläkä kiusaa Herraa jatkuvasti jarruttamalla. Tässä asiassa ei tarvitse ABS-jarruja. Halleluja. Pyhä Henki sanoo, että jos sinä avaat sydämesi ja elämäsi Jeesukselle Kristukselle, sinun elämäsi tulee muuttua.
Kuule, etsii tänä päivänä miehiä ja naisia aseiksi itselleen, jotka hän itse varustaa ja kouluttaa väkevällä pyhän hengen voimalla. Ja sen jälkeen alkaa tapahtua. Halleluja! Kaikkien tehtävä ei ole olla saarnamiehenä tai evankelistoina, mutta kaikki voivat olla voideltuja pyhässä hengessä. Keillä on rukoustehtävä, keillä on armolahjoja, on profeetoimista, on näkyjen näkemistä, on parantamistoimintaa. Jumala vain sanoo, tee näin, ja kun sinä teet, niin tapahtuu. Eräs mies kovien taistelujen keskellä avautuu ehdoitta Jeesukselle. Hän asui tuolla Etelä-Pohjanmaalla jossakin kaupungissa silloin, kun hän kokee pyhä henki avaa hänelle merkillisen mahdollisuuden hengessä. Hänelle tuotiin viesti jostakin ihmisestä, joka oli kuolemaisillaan helsinkiläisessä sairaalassa. Hän itse on Etelä-Pohjanmaalla, mutta hän hengessä, kuulkaa, Herra antaa hänelle rukoustaistelutehtävän. Ja hän hengessä ja näyssä käy sen henkilön luona, rukoilee hänen puolestaan ja julistaa hänelle vapautta. Ja tiedättekö, sieltä tulee viesti, se parani se ihminen. Halleluja! Jumalalla on kuule, hänellä on hommat hanskassa, kiitos Jumalalle. Hän tietää mitä hän tekee, mutta hän tarvitsee sydämiä, jotka ehdoitta antautuvat hänelle. Juutalaiset eivät antautuneet, ja he joutuivat rajuja polkuja kulkemaan. Muuten, silloin kun me tultiin uskoon siellä Ruotsissa, mä tulin ensin ja sitten Mia Eila tuli kans heti siinä. Sitten Eila muutaman kuukauden kuluttua oli semmoisessa ratkaisuvaiheessa. Minun sisareni eilen, joka on tehnyt nämä laulut, hengenvoimaa sitä tarvitaan, ja Golgatan työ on täydellinen, ja niin poispäin. Ja Galilean mies ei sinun ohi käy, ja mitä kaikkea. Eila oli ollut vasta muutaman kuukauden uskossa. Ja perkele yritti repiä Eilan omiin suunnitelmiinsa. Minä muistan sen tilaisuuden. Oli kokous. Yhtäkkiä yksi veli saa pyhässä hengessä sanoman. Eikä se veli tiennyt asioista niin paljon. Hän tulee ja sanoo Eila, tulee Eilan luokse ja sanoo, Eila, sä oot elämässäsi nytten hyvin ratkaisevassa vaiheessa. Sä oot suorastaan veden jakajalla. Ja sulla on taistelu. Ja kuule, jos sinä nyt valitset väärin, sä joudut kulkemaan hirvittävän taistelun, kärsimyksen ja tuskan tien, ennen kuin sinä pääset takaisin. Ja minä muistan, kuinka Eila, nuori tyttö, kuinka hän pyrskähti itkuun ja hän sanoi, Jeesus, en halua lähteä omille teilleni. Minä haluan, Herra, olla sinun kanssasi. Siitä lähtien Jumala rupesi Eilaa siunaamaan, antamaan voimaa, käyttämään. Ja vuosia myöhemmin, kun minä olen tavannut paljon ihmisiä, minä olen nähnyt liian paljon esimerkkejä siitä negatiivisesta puolesta, kun oli myös eräs sisko, joka oli Jumalan kutsumuksen edessä, mutta joka lähti oman tahdon tielle. Kuulkaa, se oli kärsimysten polku. Tänä päivänä hän on ainakin 85-vuotias ja vieläkin se kärsimys jatkuu. Hän lähti väärille poluille. Mä taistelen hengessäni tänä iltana joidenkin puolesta, että sinun ei tarvitsisi kulkea semmoisia polkuja. Jeesus on pysähtynyt sun luoksesi. Ja hän ei halua, että hänen täytyy lähteä toisen luokse. Hän haluaa, että tänään me kaikki täällä saamme sanoa, Herra, haluamme antaa elämämme sinun käsiin. Ehdoitta. Ja Jeesus riemuitsee. Jeesus riemuitsee. Krashantari Mashelein. Nyt kiitetään Jeesusta. Herra, kiitos tästä merkillisestä hetkestä, Herra. Kiitos, että sinä kaiken taistelun keskellä sinä annat tämän kirkkaan hengen vallata. Halleluja. Kiitos, Jeesus, että tässä hetkessä sinun kätesi on täällä monien ystävien yllä. Halleluja. Ja tänään sinä kutsut niin selkeästi ja rakkaasti antautumaan sinulle. Ja sinä toteutat suunnitelmaasi. Halleluja. Halleluja, Jeesus. Kun me täällä rukoilemme, haluatko, että muistetaan sinua Herran kasvojen edessä? Anna kädelläsi merkki. Rohkeasti siellä Jumala näkee monet, monet kädet. Jeesus teitä siunatkoon. Jeesus teitä siunatkoon. Kaikkialla siellä. Kaikkialla siellä. Kaikkialla siellä. Halleluja. Halleluja. Kiitos Jumalalle, kuinka moni teistä janoa, että Herra, uudista minun hengellinen elämäni, uudista oikein syvästi. Jumala näkee nämä kädet, joo, halleluja, halleluja, kiitos Jumalalle. Ja Herra tulee sen tekemään armonsa jälkeen, oo, halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja! Ja minä uskon, että tänä iltana me saamme myöskin kokea, että Jeesus täällä vaeltaa myöskin parantajana, halleluja! Uskon uudistajana, vapauttajana, syntien anteeksi antajana! Oramassantobreishia! Kiitos Jumalalle! Halleluja! Halleluja! Oramassantobreishia provosia! Herra, mä kiitän sinua, että jokainen kohdaltaan saa täällä rukoilla. Ja Herra, avata sydämensä sinulle, sinun mahdollisuuksiisi. Kiitos Jumalalle. Halleluja. Ja kiitos, että sinä tänään armon iltana, sä oikein kerta kaikkiaan haluat valtuuttaa täällä ystäviä Jumalan väkeviin suunnitelmiin. Halleluja. Kiitos Herralle. Lebe Franssulai, kuinka monet teistä haluatte, että mikäli teistä riippuu, niin antautua Jumalan käyttöön. Halleluja. Siellä, missä sä olet, anna kädelläsi merkki. Jumala näkee. Jumala näkee nämä monet kädet. Halleluja. Odeva santorimi gloria. Halleluja. Mä pyydän teitä kaikkia, jotka halusitte esiin rukoistani, nousemaan siinä paikallanne seisomaan. Ja sitten me rukoilemme täällä ensi uskon rukouksen. Halleluja. Oh, halleluja. Herra, kiitos, että sinä näet nämä monet ystävät. Halleluja, halleluja, Herra. Me tulemme sinun kasvesi eteen ja me iloitsemme siitä, että vielä on olemassa ihmeellinen armo, ihmeellinen kutsu tulla sinun luoksesi, Herra, jolla on paljon anteeksi antamusta, jolla on paljon runsaasti voimaa annettavana. Herra, kiitos, että kohtaat nämä rakkaat tässä nyt. Kiitos, että he saavat antautua sinun käyttöösi, Jumala. Halleluja. Ja kiitos, että saamme kokea yliluonnollista Herran läsnäoloa. Herra, sä parannat. Halleluja. Halleluja. Sä parannat monia sieluja. Kamaravolossaide, provossaide. Halleluja, halleluja. Minä ylistän sua, Jeesus. Ja minä julistan kaikille näille sairauksien henkivalloille Jeesuksen nimessä, että Jeesus kantoi sairautemme Golgatan ristillä. Halleluja. Ja tältä pohjalta hän parantaa edelleen. Karamosaide profesanto. Kiitos, että siunaat nämä rakkaat. Ja kiitos, Pyhä Henki, että sinä sinetöit nämä rakkaat itsellesi entistä väkevämmin. Ja valtava siunaus lankeaa. Rebyssele profosia. Olkaa, täällä on sellainen ylösnousumusvoima. Oh, halleluja. Oremissa labrifina koridaisen. Oh, Jeesus. Halleluja. Kiitos, Pyhä Henki, että sinä olet laskeutunut tänne näin valtavalla tavalla. Halleluja. Kiitos Jumalalle. Jeesuksen nimessä. Hallelujaa! Mä toivon, että täällä veljet laulaa vielä yhden laulun. Oo, halleluja! Kerta kaikkiaan. Mä oikein tiedä, mitä mä teen, että hyppääkö tästä yli vai menkö alta. Halleluja. Herra on valtaamassa täällä sydämiä. Te voitte nyt istua. Ja kiitos, ja ota vastaan, mitä Pyhä Henki koko ajan sulle nyt antaa.